Areena. Politiikka Radio.
Kuntavaaleihin on enää 2 kuukautta aikaa. Saammeko ihmiset massoittain äänestysluukulle tänä keväänä? Tänään puhumme siitä, miten vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen.
Kiitos ja huomenta.
Ja tosiaan tässä nyt ennen kuntavaaleja joka maanantai haastattelen jokaisen puolueen puoluesihteerit vuorotellen täällä Politiikka Radiossa. Puhutaan vähän vasemmistoliiton tilanteesta. Nimittäin viime viikolla Iltalehden teettämän kyselyn mukaan tilanne on siis se, että pienituloisten alle 2190 euroa kuukaudessa ansaitsevien suosikkipuolueita ovat SDP 16%, Vihreät 13% ja Vasemmistoliitto 12%. Miksi Vasemmistoliitto ei ole paremmin kyennyt niin kuin voittamaan pienituloisia puolelleen?
No, jos katsoo sitä meidän omaa niin kuin puolueen kannattajaprofiilia, niin itse asiassa meidän kannatushan on, siellä on pienituloisten keskuudessa, he ovat merkittävä äänestäjäkunta meidän kannattajissa sekä jäsenissä. Meidän kannattajakunta on sillä tavalla aika monipuolinen, että se ehkä ihmisen yllättää, että se on niin kuin tuloryhmittäin ja sosiaaliryhmin tai sosiaalisen taustan perusteella katsottuna niin hyvin monipuolinen, hyvätuloisista pienituloisiin. Ja jos katsoo sitä, mikä selittää vasemmistoliiton kannattamista tai sitä, että edes harkitsee äänestämistä. Yleensä se on vahvasti arvopohjaisuus ja nimenomaan vasemmistolainen, ehkä jonkin verran liberaali, edistysmielinen maailman kuva. Ja tästä näkökulmasta meillä on niin kuin vahva kannattajakunta pienituloisissa, pieni- ja keskituloisissa, mutta noin isommassa mittakaavassa, niin tämä on tietenkin yksi ydinkysymys, että miten me emme ole saaneet heidän keskuudessaan vahvempaa kannatusta, mutta no, monimutkainen kysymys, mutta sanoisin näin, että ihmiset eivät äänestä myöskään pelkästään sillä perusteella, mikä heidän tulo on, tulotausta tai ammattitausta on, vaikka me vasemmistossa niin monesti ajattelemme. Ja kun tulotausta ei selitä äänestyspäätöstä niin voimakkaasti, niin sitten me emme ole saaneet pieni- ja keskituloista tai pienituloista niin suurta kannatusta kuin ehkä itse toivoisin. Ja tuntuu, että meillä on niin kuin siinä parantamisen varaa, kuinka me näitä ihmisiä niin kuin puhuttelemme.
Mm. Niin, onko tässä, jos mietitään niin kuin historiallisesti vähän pidemmällä aikavälillä, niin onko tässä nyt tapahtunut sitten jonkunlainen muutos, että ihmiset ei siis enää äänestä sen niin kuin tulotasonsa mukaan, vaan arvojensa mukaan. Mutta eikö tämä ole vähän niin kuin tietyllä tavalla epäonnistuminen vasemmistoliitolle, jos näin on?
Tai sitten se on onnistuminen, koska me olemme niin arvopohjainen puolue. Siis jos katson vaikka viime kuntavaalin äänestäneiden niin kuin sitä, että mitkä tekijät vaikuttavat heidän äänestyspäätökseen, niin muistelen, että niin kuin tavallaan ymmärrettävästi, että meillä ja kristillisdemokraateilla on arvopohjaisimmat äänestäjät. Ja me olemme arvopuolue. Ja Suomessa on selitetty, että arvot ovat jääneet taakse, mutta oikeasti ihmiset on nimenomaan kaipaa ja ovat hyvin arvopohjaisia. Ja kun kristillisdemokraatilla meillä esimerkiksi on arvopohjaiset äänestäjät, niin he äänestävät meitä sitten niin kuin ehkä muista tekijöistä riippuvasta. Se oma ideologia, arvomaailma selittää sitä äänestyspäätöstä, mutta sen haasteena tämä edellyttää ihmiseltä myös, tai äänestäjältä, kansalaiselta myös sitä omaa arvopohjaa tiedostamista. Tällaista tiedostavaa maailmankuvaa ja ymmärrystä politiikasta. Meillähän myös niin kuin yhdet niin kuin parhaiten politiikasta perillä olevista äänestäjistä ja niin kuin uutisia seuraavat eniten.
Mihin tämä perustuu, tämä väite?
No ainakin aina nämä eduskuntavaalitutkimukset sekä 19 että sitä edellisistä eduskuntavaaleista.
Okei. No siis, mutta tässä siis Iltalehden teettämässä kyselyssä myös paljastui, että siis pieni- ja suurituloisten välissä olevassa ryhmässä, jotka tienaa semmoiset 2190-5800 euroa, niin siinä ryhmässä sitten taas Vasemmistoliiton kannatus oli 8%, Keskustan 9, Perussuomalaisten 15, SDPn 13 ja Kokoomuksen 14. Ja sitten Vihreiden 10 siellä tuossa välissä mainitsematta. Mutta siis Vasemmistoliitto ei myöskään siellä ole kauhean niin kuin kärkipäässä. Niin mistä se johtuu oikein sitten, että esimerkiksi SDP:llä on näissä molemmissa ryhmissä suurempi kannatus kuin Vasemmistoliitolla?
No minusta tuo kannatushan on niin kuin meidän yleiskannatukseen nähden niin kuin normaali ja hyvä tuossa tuloryhmässä, mutta minusta sitä selittää myös sellainen, että mehän saamme niin kuin itse asiassa hyvin vasemmistolaisilta, laitavasemmistolaisilta kannatusta, ja nämä kyseiset puolueet ovat tämmöisiä politiikan keskikentällä olevia puolueita, ja minun uskakseni tämä sitä selittää. Mutta toinen on se, että me vetoamme hyvin paljon politiikassamme omaan tuntoon. Ja vaikka meidän politiikka hyödyttää niin kuin keskituloisia, en puhuisi keskiluokasta, vaan keskituloisista ihmisistä, niin he näyttävät kaipaavan politiikkaa, jossa osoitetaan suoraan, kuinka politiikka hyödyttää heitä itseään. Ja tässä meillä on parantamisen varaa varmasti.
Jos nyt ihan oikein väännetään rautalangasta, niin millä tavalla Vasemmistoliitto eroaa SDP:stä ja vihreistä? Hallituskumppanit tosiaan nyt samassa hallituksessa on aika paljon jotenkin samoja piirteitä. Myös Vasemmistoliitossa on nähtävissä tämmöisiä niin kuin vihreitä arvoja, ja sitten taas tietenkin SDP:n kanssa yhteistä on tämmöinen työväen asian ajaminen muun muassa. Niin mikä on se juttu, millä Vasemmistoliitto sitten niin kuin erottuu kunnolla näistä kahdesta muusta?
Aina minusta ei tarvitse niin voimakkaasti erottuakaan. Mutta jos tiivistän tämän näin ja ajatellaan sitä jo, että mikä oli 30 vuotta sitten idea ja ajatus Vasemmistoliittoa perustettaessa, niin nyt pitää harkita sanansa diplomaattisesti, mutta jos katsoo sosiaalidemokraattien politiikkaa, niin se on ollut ehkä vuosikymmenten saatossa hieman lipsuilevaa. Nyt siinä on nähtävissä semmoinen selkeä täräystäytymisvaihe, ja se on niin kuin palkansaajien ja vasemmistolaista politiikkaa, palkansaajien etua ajavaa politiikkaa, mutta heillä on ollut suuria vaikeuksia viime vuosikymmenten saatossa ottaa omakseen niin kuin jotenkin tämä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Ja tämä on meidän niin kuin puhutaan punavihreydestä, niin tämä on ollut Vasemmistoliiton ydinkysymys huomioida aina niin kuin pienituloiset, palkansaajat, työntekijät ja yhdistää se politiikka ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja nimenomaan nykyään tällä vuosikymmenellä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Me olemme olleet tässä niin kuin sanoisinko itsemmekin hieman edellä silloin 30 vuotta sitten. Ja vihreiltä taas unohtuu useasti niin kuin he ovat ympäristö- ja ilmastomyönteinen puolue tai ilmastonmuutokseen ilmastokriisiä torjuva puolue ja ympäristömyönteinen puolue, mutta siellä niin kuin unohtuu ehkä tämmöinen tai niin kuin heillä ei ole sellaista palkansaajaa ja pienituloisten asemaa korostavaa näkökulmaa mielestäni, ainakaan minun mielestä riittävästi. Ja heillähän oli pitkän tämmöinen tapa niin kuin selittää, että vasemmisto-oikeisto-akselia ei enää ole edes politiikassa. Ja kaikki tutkimus lähtee siitä, kaikki tulokset osoittaa, että ihmiset ajattelevat niin, ja on perinteisiä vasemmisto-oikeisto-kysymyksiä talouteen, veropolitiikkaan, yritysten roolin ja valtaan yhteiskunnassa, taloudessa, jotka ovat selkeästi vasemmisto-oikeisto-kysymyksiä, mutta vihreät käyttivät energiansa monta kymmentä vuotta siihen selittämiseen, että tätä kysymystä ei edes ole olemassa.
Niin tosiaan vihreäthän ei ole selvästi vasemmistopuolue. No, ehkä pitää säästää ne kysymykset sitten vihreiden.
No, mutta siis kyllä tunnustusta on annettava siitä, että vihreät ovat minusta niin kuin vasemmistopuolue, jos puhutaan vaikka sosiaalipolitiikasta. Mutta he ovat hyvin oikeasti, tai riippuu alueellisia eroja, mutta niin kuin keskustalainen puolue, sitten jos puhutaan niin kuin verotuksesta tai niin kuin suhtautumista markkinatalouteen.
Mm. No, mutta jos palataan tähän ihan alkuperäiseen tähän kyselyyn, jossa paljastui siis, että pienituloisista 12% aikoo mahdollisesti tai kertoo äänestävänsä vasemmistoliittoa, jos kuntavaalit olisi nyt, niin mikä on siis vähemmän kuin SDP:llä ja vihreillä, niin mitä vasemmistoliitto antaa pienituloiselle? Onko vasemmistoliitto yhä pienituloisten puolue kuitenkin?
On ehdottomasti. Siis vasemmistoliitto on puolue, jossa nimenomaan kiinnitetään huomiota pieniä keskituloisiin. Ja me puhumme paljon nimenomaan ihmisten tulotaustaan liittyen, päinvastoin kuin muut puolueet, ja se näyttää muilla puolueilla toimivan paremmin. Ehkä voi olla niin, että monen kohdalla ihmiset eivät halua äänestää sillä perusteella niin kuin kukkaro edellä. Minä kyllä kehottaisin ihmisiä tiedostamaan paremmin sen, että katsovat, että mikä se tilinauhan loppusumma on ja ketä kannattaa äänestää. Mutta
niin, että jos kokoomusta äänestäisi vaan niin kuin oikeasti hyvätuloiset, niin kokoomuksen kannatustuskin olisi sitä luokkaa, mitä se on tällä hetkellä.
Juuri näin. Tai perussuomalaisten. Että perussuomalaisilta tässä on tällä hetkellä höpläyttäneet eniten kansalaisia, että niin kuin esitetään olevan, ja vielä ne kaiut sitä vanhasta SMP:stä, että pienituloisten puolella, mutta heistähän tässä kyseisessäkin tutkimuksessa selkeästi osoittaa, että heistä on tullut semmoinen hyvätuloisten yläluokkaista ihmisten puolue.
Mutta jos puhutaan nyt vasemmistoliitosta, niin mitä vasemmistoliitto antaa pienituloiselle?
No, jos ajatellaan vaikka nyt edessä olevaa sote-uudistusta, niin meidän fokus on ollut koko ajan siinä, että sen pitää taata hyvät palvelut pienituloisille ihmisille, pieni- ja keskituloisille ihmisille, joilla ei välttämättä ole työterveyshuolta tai eivät halua tai ole varaa ottaa terveydenhoitoon liittyviä vakuutuksia. Ja me haluamme nimenomaan terveydenhoitojärjestelmän Suomeen, kun meillä nytten on terveyserot kasvavat koko ajan. Me haluamme terveydenhoitojärjestelmän, joka takaa hyvät palvelut ja hyvän terveydenhuollon pieniä keskituloisille ihmisille, jotka eivät välttämättä ole töissä, voivat olla eläkeläisiä tai työttömiä esimerkiksi, tai opiskelijoita, jossa he saavat riittävän niin kuin nopeasti tarvitsevansa hoidon, ja niin, että kansanterveyden näkökulmasta meidän terveyserot kapenevat, koska se on tämä yhteiskunnan yksi merkittävimpiä ongelmia, ja voimistuu väestörakenteen muuttuessa niin, että ikääntyvien määrä lisääntyy. Mm.
On oikeastaan viimeiset muutaman vuoden. Oikeastaan voi huomata, että sen jälkeen, kun Sipilän hallituksella alkoi menee vähän heikosti, niin keskustalaiset on ihan retoriikassaan korostaneet aika paljon tätä Santeri Alkion oppi-isänsä henkeä ja tuonut vähän tätä köyhän asiaakin. Onko myöskin keskusta entistä enemmän vasemmistoliiton apajilla tässä?
Kenenkään apajilla. Tavallaan kaikki äänet ovat vapaita ja kansalaiset äänestää niin kuin parhaaksi katsovat, mutta minä en koe mitenkään uhkaavana asiana, vaan minä niin kuin näen sen suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan ja nykyisen hallituspolitiikan kannalta erittäin tervetulleena, että keskustalaiset muistaisivat ne alkiolaiset juurensa. Ja siellä on aina ollut se, kyllä siinä puolueessa minun nähdäkseni ytimessä tämä myös köyhien ja pienituloisten ihmisten, tavallisten ihmisten asiat, mutta oliko nyt sitten niin, että kävikö vähän Sipilän kaudella niin, että se alkiolaisuus unohtui? Ja toisaalta sanoisin, että se alkiolaisuudesta puhuminen ei riitä ilman tekoja. Se on fraasi, joka merkitsee ehkä aivan puolueen ydinaktiiville, mutta ei edes kerro mitään. En tiedä, kertooko edes tämän ohjelman kuulijoille juuri mitään. Tai merkitsee, niin siinä mielessä pitäisi olla niin kuin sanoista tekoihin ja politiikan linja muuttua sitten. Että. Ja jos suomalaiset puolueet kamppailevat siitä, että kuka parhaiten pitää huolta pienistä ja keskituloisesta, niin minä olen erittäin iloinen.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään vieraana Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen ja minä olen Linda Pelkonen. Ollaan tässä nyt puhuttu tosiaan siitä, että miten pienituloiset äänestävät Vasemmistoliittoa tai kannattavat, mutta myös sillä on väliä, että mikä on äänestysaktiivisuus. Tässä keskustelumme alussa mainitussa Iltalehden kyselyssä paljastui, että pienituloisista 6% jättäisi äänestämisen varmasti väliin. Puoluekannasta epävarmoja heistä on 17%. Kaikista vastaajista 75% nimeää kyselyssä puolueen, jota he äänestäisivät vaaleissa. Niin kuinka tärkeää se on, Mikko Koikkalainen, että kaikki ihmiset kävisivät äänestämässä näissä kuntavaaleissa?
Tämä on äärimmäisen tärkeää meidän demokraattisen järjestelmän luotettavuuden ja kannalta ja siitä, että ihmiset itse sitoutuvat siihen ja päätöksentekoon. Ja minusta ehkä niin kuin sanoisin, että on vielä olennaista se, että kun eri väestöryhmien äänestysprosentit ovat niin suuria, niin meillä tietyt väestöryhmät äänestäisivät aktiivisemmin. Jos viime kuntavaalien alla, no muistelen, että keskiasteen tutkinnon omaavista päälle 20, oliko se 25-vuotiaista noin, niin äänestää hieman pari prosenttia päälle 20%, mutta eläkeikää lähestyvistä akateemisen koulutuksen omaavista äänestää 90%. Siis 20% ja 90%, se käppi on aivan valtava. Ja jos äänestyserot väestöryhmien välillä on näin suuret, niin se ei voi olla vaikuttamatta tämän yhteiskunnan päätöksentekoon ja siihen edes, mistä me keskustelemme. Ja tässä näkökulmasta demokratia vaatisi sen minusta, että meillä olisi väestöryhmien kesken tasaisempi äänestysprosentti.
Niin, tosiaan siis on arvioitu, että korkeasta äänestysprosentista hyötyisi todennäköisesti Vasemmistoliitto. Ja tosiaan tiedossa, niin kuin totesit, siis äänestysintohan yleensä kasvaa tämän koulutuksen iän ja ammattiaseman myötä. Viime viikolla julkistettiin myös tämmöinen kunnallisalan kehittämissäätiön kysely, jossa todettiin, että kaikista äänestysikäisistä 60% ilmoittaa tulevansa varmasti äänestämään kuntavaaleissa huhtikuussa. Ja samassa kyselyssä paljastui, että puolueista kokoomuksella on varmimmat äänestäjät. Kokoomuksen kannattajista 77% ilmoittaa äänestävänsä kuntavaaleissa. Vasemmistoliitto on heti toisena, 74%. Mistä tämä oikein kertoo ja johtuu, Mikko Koikkalainen?
No, tämä kertoo siitä, että meillä on perinteisesti ollut äänestäjät, jotka ovat hyvin puolueuskollisia. He tiedostavat äänestämisen merkityksen, haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan ja myös äänestävät ilmeisesti sen takia Vasemmistoliittoa, koska haluavat äänellensä vaikuttavuutta. Ja sitten viimeistään, niin kun, jos katsoo nyt tuloksia viimeiseltä tai tämän hallituskauden ajalta, niin meidän kannattajat ovat myös erittäin tyytyväisiä Suomen hallituksen politiikkaan ja Vasemmistoliiton toimintaan hallituksessa. Ja tällainen tehty hyvä politiikka kertoen sen politiikan rehellisesti ja avoimesti sen niin kuin haasteista, mitkä ei ole menneet välttämättä meidän mielen mukaan, mutta on, kuitenkin ollaan hallituksessa, ollaan tämmöinen aika vastuullinen ja jopa sillanrakentaja puoluehallituksen. Tämä näyttää niin kuin meidän kannattajia tyydyttävän erittäin hyvin.
Puhutaan vähän Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelmasta. Tosiaan Vasemmistoliiton vaalistartti on vasta keskiviikkona ylihuomenna, mutta kuntavaaliohjelma on jo julkistettu. Ja siellä Vasemmistoliitto kertoo haluavansa pitää hyvinvointipalvelut julkisen sektorin näpeissä. Siellä todetaan, että laajamittaiset ja joskus jopa 100% ulkoistukset esimerkiksi vanhusten hoivassa, vammais- ja mielenterveyspalveluissa ja lastensuojelun sijoituksissa vaarantavat kunnan kyvyn taata asukkaiden lakisääteiset palvelut, jos sote-yritykset ajautuvat kriisitilanteeseen tai nostavat hintoja monopoliasemansa avulla. Siksi on välttämätöntä käynnistää liiaksi ulkoistettujen palvelujen kunnallistaminen. Niin mikä on liiaksi ulkoistamista?
Sanoisin näin, että yritän kuvata tämän hieman monimutkaisen tilanteen mahdollisimman yksinkertaisesti. Kilpailuttamisella ja niin sanotulla ulkoistamisella voidaan saada uskoakseni taloudellisia hyötyjä silloin, kun kilpailutetaan säännöllisesti ja jatkuvasti yksityissektorilla toimivia yrityksiä. Mutta se, mitä Suomessa on nyt nähty, on se, että myydään, tai ei myydä, vaan ulkoistetaan yksityiselle yhdelle yritykselle koko alueen, kunnan alueen tai sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhoito, jolloin ei silti synny yritysten välille kilpailutusta. Julkinen monopoli vaihdetaan yksityiseksi monopoliksi. Tämä ei tuo nähdäkseni tällaisia taloudellisia etuja ja tehokkuutta. Ja tässä niin kuin mennään liian pitkälle, jos se perustuotanto, koko perustuotanto annetaan kunnan käsistä pois. Kunnan on säilytettävä se julkisen sektori itsellensä ja hyödyntäen sitten terveyden ja sosiaaliterveydenhoidossa yksityisiä yrityksiä. Otetaan nyt vaikka esimerkki, että totta kai voi ostaa fysioterapiapalveluita ja vastaavaa tällaista, mutta se perusvastuu ja perustuotantorakenne täytyy pitää julkisissa käsissä.
Niin tosiaan, kyllähän koko ajan parhaillaankin tapahtuu sitä, että ostetaan näitä palveluita. Te ette ilmeisesti ette halua siis kokonaan tästä ulkoistamisesta eroon, mutta missä se raja sitten oikein pitää kulkea? Se kuulostaa nyt vähän hankalalta, että miten määritellään sitten tämä liikaulkoistaminen?
Tämä on monimutkainen ilmiö ja Suomessa on erilaisia alueita, eri mallit toimii, mutta siis tarkoitan sitä, että se perustuotantopalvelu on syytä olla julkisella sektorilla, eikä niin, että perustuotantopalvelu siirtyy yksittäiselle, en nyt halua mainita mitään yrityksien nimiltä, mutta siis yritykselle, joka kenties ostaa taas lisää palveluita joltakin pienyrittäjiltä.
Mutta miksi te näette siis yksityisen palvelun tarjoajan jotenkin huonempana vaihtoehtona?
Jos puhutaan tuosta peruspalvelun tuotannosta, niin siinä on merkkejä siitä, että tämä yksityinen sektori pystyy niinku kuorimaan kermat päältä, eli ottaa esimerkiksi asiakkaikseen tai hoitaa ihmisiä, jotka itse asiassa ovat terveimpiä. Ja julkiselle sektorille jää sitten sillä hetkellä elämänvaihetta kustannuksia enemmän aiheuttavat potilaat ja kansalaiset. Ja sitten jos ajatellaan tätä eroa yksityisen ja julkisen sektorin välillä, niin julkisen sektorin, eli kunnan tai valtion, ei tarvitse sille toiminnalle hakea voittoa. Ja jos yksityissektori sen toteuttaa, niin siellä he oletettavasti hakevat sellaista niin sanottua normaalia tuottoa pääomalleen. Ja tämä aiheuttaa se, että se pitäisi jostakin saada se voitto. Niin se on joko asiakkaiden palvelutasosta, työntekijöiden palkoista tai työntekijämääristä. Nämä kaikki johtaa isossa mittakaavassa helposti palvelutason alentumiseen ja siihen, että meidän terveyserot kasvavat.
Tämä teidän kuntavaaliohjelmassa todetaan, että jos kunta kuitenkin päättää ulkoistaa joitain palveluita, oman tuotannon sijasta pitää palveluiden ostosopimuksiin sisällyttää ehtoja asiakkaalle ja kunnalle maksettavista vahingonkorvauksista, jos palveluntuottaja laiminlyö velvoitteitaan eikä esimerkiksi pysty takaamaan inhimillistä hoivaa tai huolehdi asiakkaidensa perustavanlaatuisista tarpeista, niin mä vähän ihmetyttää tämä siis, jos ei pystytä takaamaan inhimillistä hoivaa, siis eihän tämä saisi olla edes vaihtoehto. Voidaanko se rahalla sitten korvata?
No joo, tämä on hyvä kysymys. Tällainen sakkoajattelun pointti on kuitenkin se, että tavallaan, että kun se sakko asetetaan ja se ajatus on olemassa siitä, tämä niin kuin johtaisi siihen, että yksityinen yrittäjä ei voi niin kuin ajatella sitä kautta luovansa itsellensä säästöjä ja itse asiassa voittoja omistajille.
Mutta hallitushan on kuitenkin tekemässä nyt tätä sote-uudistusta, niin miksi te haluatte kuntavaaleissa nyt nimenomaan pitää tätä sotea näin merkittävästi esille, kun kuitenkin puolue on myös hallituksessa tekemässä näitä uudistuksia? Eikö siis ole riittävä tämä sote-uudistus, mikä nyt sitten on kohta tulossa?
On ehdottomasti, mutta mutta tämä on ihmisiä kiinnostava kysymys ja meidän pitää tuoda oma vastaus ihmisiä mietittäviin kysymyksiä vastata niihin, mutta että kyllä tämä, niin kuin, tämä hallituksen nyt sote-malli on nyt verrattuna edelliseen etenkin, niin kyllä tämä on semmoinen, jonka takana me kyllä olemme. Ja toivon erittäin vahvasti, että sote-uudistus saadaan tämän eduskuntakauden aikana maaliin, tai siis ainakin päätettyä siitä.
Vasemmistoliitto haluaa laittaa henkilöstöä kyykyttävän veroparatiisitalouden kuriin, näin lukee kuntavaaliohjelmassanne, niin miten se tehdään ja jos tämmöinen niin kuin henkilöstöä kyykyttävän veroparatiisitaloutta on ollut ja veroparatiisista on puhuttu vuosikymmeniä, niin mikä uusi keino nyt sitten on oikeasti todella laittaa kuriin tämmöinen?
No eihän se meillä ei ole uusia keinoja, keinot ovat olemassa, ja esimerkkinä tietenkin voidaan ajatella, että maakohtaisen raportoinnin yritysten tilinpäätöksestä niin, että kansainvälisesti toimivat konsernit, joilla on sitten maakohtaisia toimintoja, niin he raportoivat myös siitä taloudestaan, tekevät niin kuin raportointia maakohtaisesti, jolloin nähdään, mitkä ne maakohtaiset menot ja tulot ja voitot ovat. Mutta lähtökohtaisesti pitää tehdä töitä sekä valtion ja eduskunnan että kuntien. Kuntien ei tule näihin lähteä, eikä näitä ulkoistuksia etenkään ennen sotea tehdä, ennen kuin sote-ratkaisu on saatu maaliin. Ja sitten valtion on tehtävä lainsäädäntöä täsmennettävä niin, että näiden yritysten tällainen aggressiivinen verosuunnittelu, se olisi yhä entistä vaikeampaa ja ainakin se olisi läpinäkyvämpää.
Kuntavaaliohjelmassa todetaan myös, että nollatoleranssi lähisuhde väkivallalle. Suomi on Euroopan toiseksi vaarallisin maa naisille. Tutkimusten mukaan joka kolmas nainen joutuu lähisuhde väkivallan uhriksi elämänsä aikana. Tämän muuttaminen varmasti vaatisi aika vahvoja tekoja. Mitä ne ovat?
No, minusta tässä vaaditaan sitä, että ensinnäkin viranomaispalveluita pitää parantaa sillä tavalla, että lähisuhde väkivallan uhriksi joutuvat sukupuolen katsomatta, niin saavat tarpeeksi nopeasti apua. Viranomaiset puuttuvat tilanteeseen, niin poliisiviranomaiset kuin muut viranomaiset. Ja sitten kyllä tämä vaatisi niin kuin minusta myös, niin kuin nyt täytyy vedota ihmisiin itsensä, että tämä vaatii myös niin kuin kulttuurimuutosta suhtautumisessa siihen, miten meillä niin kuin väkivaltaan on se sitten perheenjäsenet tai muut läheiset ihmiset tai tuntemattomat. Meidän pitäisi niin kuin tästä keskustella avoimemmin ja enemmän ja tästä koko väkivalta ja väkivallan niin kuin siitä, miten siihen suhtaudutaan. Ei ole oikein kohdella väkivaltaisesti ketään ihmistä ja tämä niin kuin jotenkin saattaminen vahvemmin suomalaisten ihmisten tajuntaan niin olisi minusta tärkeää.
Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen, kunnat on aikamoisissa ongelmissa Suomessa. Kun nyt jo moni kunta on riippuvainen valtionosuusjärjestelmästä, jolla siis rahaa lapataan menestyvimmistä kunnista, kuten Helsingistä, vähän heikommin menestyville kunnille, yleensä vähän pienemmille kunnille, niin miten tämä kaikki rahoitetaan nyt sitten jatkossa? Ja kun kuitenkin vasemmistoliitollakin on täällä kuntavaaliohjelmassa tällaisia panostuksia, panostusideoita, niin mistä nämä rahat sitten otetaan? Pitääkö Helsingin vieläkin enemmän kaataa rahaa pikkupaikkakunnille vai miten tässä pitäisi nyt sitten tämä rahoitus tapahtua?
No tavallaan olen tuosta kysymysasettelustakin hieman eri mieltä. Tämä on liian voimakas ajattelu Suomessa, että Helsinki, niin kuin Helsinki kustantaisi muiden kuntien menorakentaa. Kyse on siitä koko, siis 50-100, en nyt muista milloin, mutta olisiko 50-luvulla luotu pohja suunnilleen nykyiselle kuntatalous- ja kuntaverojärjestelmälle. Ja idea on siinä, että kuntien tuloja ja menoja pitää tasata niin, että ikään kuin osalta ihmistä siirretään niin kuin kunnan sisälläkin menoja sinne, missä niille on käyttöä. Ja nyt tätä on aina tasattu valtion tasausjärjestelmällä, ja kun kuntien tuloerot ovat kasvaneet, niin tähän yksi ratkaisu on nimenomaan, ja minkä takia minusta se tulee ajaa läpi niin on tämä sote-ratkaisu, jossa luotaisiin maakuntavero, joka maakunnan asukkaat maksavat tasapuolisesti, jolloin tämä kunnan sisällä olevat tulo- ja menoerot vähentyisivät sen maakunnan sisällä. Ja tätä kautta saadaan näitä kuntien tulo- ja menoeriä tasattua. Mutta toinen ratkaisu on minusta se, tai niin kuin vaihtoehto, tai se oli vaihtoehto, se on minusta tehtävä näin Vasemmistoliitonkin mielestä, niin meidän tulee myös niin kuin kattaa valtion tuloverolla suurempi osa kuntien menoista.
Hei, vielä tuosta Vasemmistoliiton vaalituloksesta. Siis kuntavaaleissa 2012 Vasemmistoliiton tulos oli 8% ja 2017 8,8%. Mihin tulokseen Vasemmistoliitto voi näissä kuntavaaleissa olla tyytyväinen?
No, noin yleisesti on minusta se eduskuntavaalien tulos, edellistä eduskuntavaalien tulos, olihan se nyt 8,2, niin se on minusta, sen saavuttaminen on realistista ja se olisi hyvä tulos. Sitten näin puoluesihteerinä, jos ajattelee niin organisaation kannalta, niin meille toki, jos me voitamme gallupit, niin se on aina merkki siitä, että kampanjassa on onnistuttu ja että meidän ehdokkaat ovat silloin vaalien alla viimeisellä viikolla tehneet ahkarasti työtä ja hyvää kampanjointia.
Hei, tähän aivan lopuksi vielä lyhyesti. Mikko Kokelainen, mitä sanoisit ihmiselle, joka kokee, ettei kuntavaaleilla ole merkitystä?
Minä sanoisin, että ihmisen arjen kannalta, oman elämän kannalta, kuntavaalit ovat esimerkiksi merkittävämpi vaali kuin presidentinvaali. Tämä kuulostaa joistakin ehkä hurjalta, ehkä jopa loukkaavalta, mutta näin se minusta on. Kuntavaaleissa päätetään se, millaista terveyspalveluita me saamme, millaista koulutusta lapset saavat paikallistasolla, varhaiskasvatusta. Ja nämä kaikki ratkaistaan, että se on isoja linjakysymyksiä, jotka voidaan hyvin, joka kunnassa toteuttaa hyvin eri tavalla. Ja on tosi tärkeää, että ihmiset äänestää, antaa oma äänensä nimenomaan kuntavaaleissa ja kertovat mielipiteensä, miten omassa kotikunnassa tulee asioita hoitaa.
Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta puoluesihteeri Mikko Koikkalainen Vasemmistoliitosta.
Kiitos oikein paljon. Nämä on aina mukavia keskusteluita.
Politiikka Radio.